Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit! Moldova face încă un pas mic, dar simbolic, spre integrarea europeană, aderă la programul LIFE, programul care stă la baza întregii tranziții a Uniunii Europene spre o economie verde. La 9 luni de la lansarea invaziei ruse în Ucraina, restabilirea relațiilor cu Rusia rămâne o prioritate a moldovenilor, arată cel puțin recentul barometru de opinie România-Moldova prezentat vineri. Și visul României de a intra în spațiul Schengen s-ar putea amâna cu câteva săptămâni sau luni. Vorbind în Parlamentul de la Chișinău, comisarul european pentru mediu, Virginius Sinkevicius, a anunțat că Republica Moldova aderă la programul LIFE al Uniunii Europene. Încă un pas mic, dar simbolic, pe calea integrării europene, a ținut să sublinieze Sinkevicius. Creat în 1992, LIFE, sau în franceză, Instrumentul Financiar pentru Finanțarea Mediului, este programul cadru de finanțare a Uniunii Europene pentru mediu și schimbările climatice. Începând cu 2021, programul LIFE include noul subprogram de tranziție la energie curată, așa numitul Green Deal, cel mai ambițios program ecologic european menit să reducă la zero emisiile de gaze cu efect de seră până în anul 2050. Războiul din Ucraina, provocat de invazia Rusiei, și criza energetică declanșată toată Europa dau și mai multă relevanță acestui program, care încurajează dezvoltarea surselor alternative de energie, respectiv despărțirea de energia fosilă exportată masiv de Rusia. De la Chișinău relatează Virginia Nica.
Comisarul european a ținut un discurs în Parlamentul de la Chișinău în care a declarat că Uniunea Europeană apreciază implementarea prevederilor de mediu din cadrul acordului de asociere. El a subliniat că sunt domenii în care Republica Moldova va trebui să acționeze rapid, cum ar fi gestionarea deșeurilor, economia circulară sau îmbunătățirea calității aerului. Iar munca autorităților nu ar trebui să se oprească la adoptarea unor legi.
We need to think about the economy as a whole, about the green transition.
Trebuie să percepem economia ca un întreg, cuprinzând tranziția verde. Trebuie să percepem societatea ca pe un întreg, gândindu-ne la înverzirea societății. Tranziția verde este o schimbare, o cale pe care Europa și întreaga lume și, inevitabil, Republica Moldova o urmează. Vă invit să mergem pe această cale împreună.
And I invite you to go this path together.
În cadrul discursului, oficialul european a anunțat că va semna la Chișinău acordul prin care Republica Moldova aderă la programul Uniunii Europene pentru Mediu și Politici Climatice LIFE.
So it's a great pleasure to welcome Moldova to the LIFE program.
Este o onoare să salut aderarea Republicii Moldova la acest program. Vreau să precizez că nu este pur și simplu un fond. Este vorba de o competiție sănătoasă, inovație, creativitate. Cred că cetățenii vor avea doar de câștigat. Sunt sigur că veți aduce mari beneficii programului și aștept cu nerăbdare să vizitez în viitor unul dintre proiectele finanțate aici, în Republica Moldova, prin intermediul programului LIFE.
El a mai spus că în aceste vremuri fără de precedent, când vedem amenințarea reală față de granițele și libertatea noastră, trebuie să reținem că pentru unii dușmani nu există granițe deloc.
Este vorba de schimbările climatice, poluarea aerului și a apei. Nu veți fi lăsați singuri în eforturile dumneavoastră de a rezolva aceste probleme. Vom fi aici să vă susținem și să vă oferim asistență.
Potrivit lui, legislația de mediu este foarte importantă deoarece este baza viitorului copiilor noștri.
Să le lăsăm un viitor plin de speranță, prosperitate și sănătate este minimul ce-l putem face. Haideți să ne asumăm împreună această responsabilitate, pentru că Republica Moldova și Uniunea Europeană trebuie să aibă acest viitor.
Președintele legislativului, Igor Grosu, a enumerat mai multe acțiuni întreprinse de parlamentari în vederea protecției mediului, cum ar fi adoptarea mai multor legi privind calitatea aerului, gestionarea deșeurilor și a emisiilor industriale, precum și a unor prevederi care permit creșterea capacității de producere a energiei regenerabile sau programul de împădurire.
Schimbările climatice, pierderea biodiversității și poluarea nu dispar atunci când se declanșează un război. Și aceasta este motivul pentru care Uniunea Europeană a adoptat Pactul Verde European și Republica Moldova a semnat acordul de asociere cu obligațiuni clare în domeniul mediului. Un mediu sănătos nu este un lux.
Programul LIFE este instrumentul Uniunii Europene pentru acțiune climatică și de mediu. Se desfășoară din 1992 și a cofinanțat mai mult de 5.800 de proiecte în UE și în afara sa. Finanțările din cadrul programului însumează 5,4 miliarde de euro. LIFE susține proiecte ce vizează natura, diversitatea, economia circulară, calitatea vieții, atenuarea impactului schimbărilor climatice. În septembrie, la adunarea generală ONU, președinta Maia Sandu anunța un program ambițios. Ne propunem să creștem ponderea livrărilor de energie din surse regenerabile de la 3 la 30% în următorii 3 ani, declara atunci Maia Sandu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Joi, pe 24 noiembrie, s-au împlinit 9 luni de când Rusia a invadat neprovocat Ucraina. De la bun început, războiul din Ucraina vecină s-a făcut resimțit în Moldova. Valuri de refugiați, scumpirea simțitoare a alimentelor și utilităților, penurie de gaze și mai ales, în ultimul timp, penurie de electricitate, pene de curent, cea mai recentă pe 23 noiembrie, provocate aceste pene de curent de bombardamentele rusești din Ucraina. Cu toate acestea, ultimul barometru de opinie al Republicii Moldova arată, între altele, că pentru moldoveni, restabilirea relațiilor cu Rusia rămâne o prioritate, procentual chiar mai mare decât integrarea în Uniunea Europeană. Cu o zi înainte de lansarea acestui sondaj, deci pe 24 noiembrie, reporterii Europei Libere erau pe străzile din Chișinău întrebând trecătorii cine este, în opinia lor, responsabil de aceste întreruperi de curent.
Cauza e de sus. Noi nu știm nimic.
Eu cred că cauze sunt mai multe. Nu există doar o singură cauză. Sunt poate și cauza războiului, poate și cauza, pot fi și niște manipulări politice la nivel de guvernare. Nu știu.
Nu-i de vină. Moldova, nu suntem de vină noi, e de vină cei care își bat joc de toată lumea.
Cred că Federația Rusă, pentru tot ce fac ei în Ucraina. Asta e. De acolo se trage.
Din câte am auzit, a fost o situație foarte grea în Ucraina, din cauza asta s-a stins lumina în toată țara. Dar cu ajutorul statelor vecine este totul ok acum.
Cine desfășoară acest război și cine provoacă acest război, același este vinovat.
Eu am 84 de ani. Și eu am știut că lumina se stânge, rușii nu le lăsa în pași. Până nu o rezolva e problema cu Ucraina, n-ar să fie nimic. Tot ne-o răpăsa până la capăt.
Cred că vor mai urma pene de curent. Dar oricum suntem optimiști și sperăm să fie totul bine.
Opinii de pe străzile Chișinăului, la o zi după a doua pană masivă de curent provocată în toată Moldova de bombardamentele rusești din Ucraina. Joi, 24 noiembrie, s-au împlinit, cum spuneam, 9 luni de la lansarea invaziei ruse în Ucraina. Lupte violente continuă în nordul regiunii Donetsk. În apropiere de Bahmut, forțele rusești încearcă din răzputeri să avanseze, dar armata ucraineană rămâne pe poziții. Corespondentul Current Time, Andrei Kuzakov, a vizitat linia frontului, unde pe poziții se află și o baterie de obuziere grele, Pion, cele mai mari și mai puternice piese de artilerie din dotarea armatei ucrainiene. Mai multe de la Radu Benea.
În regiunea Donbas, lanuri întregi de grâu au rămas nerecoltate. Când a sosit perioada recoltei, aceste teritorii mai erau încă ocupate de forțele rusești. Însă, chiar și după eliberarea lor, grâul nu poate fi adunat deocamdată. În locul combinelor și tractoarelor, acum pe câmpuri se deplasează armele grele ale armatei ucrainene, răsucind pe șenile spicele de grâu. Cea mai mare și mai puternică piesă de artilerie este obuzierul 2S7 Pion. Sistemul a fost dezvoltat în perioada războiului rece pentru obuze și ogive nucleare. Are o țeavă cu diametrul 203 mm și poate lovi ținte aflate până la 40 de kilometri distanță. Acum însă pionul folosește doar proiectile cu explozibil puternic, spune Maxim, un ofițer ucrainean. Efectul psihologic este uriaș. Dacă acest obuz nu te omoară, o contuzie ți este garantată dacă pică suficient de aproape. Și desigur există efectul psihologic. Dacă împotriva ta e folosită o asemenea armă, iar tu ești doar în tranșee pe un teritoriu străin. O unitate de cercetare de pe linia de contact lansează în aer păsăruica, cum este numită drona, care va transmite coordonatele țintelor pentru pion. Cel mai probabil vom lucra cu un sistem radioelectronic. Băieții au identificat un grup inamic de mortiere, spune un soldat pe nume Nick. Brigada de obuziere se află în nordul Donbasului, lângă orașul Bahmut, care de ceva vreme este cea mai fierbinte zonă a frontului ucrainean. Pentru pion însă e necesar să fie identificate ținte potrivite, care nu sunt accesibile altor sisteme, spune și un alt soldat pe nume Skif, care mânuiește drona. Uneori tragem asupra liniei frontului, alteori mai departe, lovim depozite. Iată, în aceste imagini se poate vedea o acumulare de tehnică. Am stabilit că e un depozit, care avea și un centru de comandă, iar în apropiere infanteria. Noi am zburat, i-am găsit, am transmis coordonatele camarazelor cu pioni și ei au distrus aceste ținte. Iar acum, băieților noștri de pe linia întâi, le este un pic mai ușor. În nordul Donbasului, forțele ucrainene înregistrează progrese lente, dar pentru a avansa, acestea au nevoie de sprijinul obuzierilor grele pion. Recunoașterea aeriană identifică țintele de prioritate maximă, care împiedică înaintarea infanteriei și a trupelor noastre, spune ofițerul Maxim. Este vorba despre sisteme de artilerie și diferite depozite de combustibil și muniții. Artileriștii spun că proiectilele pentru obuziere sunt scumpe și deficitare. De aceea încearcă să obțină coordonatele țintelor din mai multe surse ca să nu lovească orbește. Mai ales că forțele rusești nu mai marșaluiesc deschis și în coloane mari, cum făceau la începutul războiului, ci își schimbă mereu tactica de luptă și construiesc fortificații puternice. Aici, în regiunile Donețk și Luhansk, este ceva mai dificil. După ce au avansat, forțele rusești își întăresc imediat pozițiile, spune Maxim. Mai ales după retragerea de lângă Harkov, ei au început să facă acest lucru chiar mai activ decât de obicei. Așa că este din ce în ce mai greu să-i alungăm. Între timp, după câteva focuri trase de obuziere, unitatea de recunoaștere aeriană a confirmat că grupul inamic de mortiere a fost distrus. Acum, obuzierele pion trebuie să plece cât mai repede de pe pozițiile lor din lanul de grâu, ca să nu nimerească sub focul contrabaterie al forțelor rusești.
Sunt Ileana Cerchescu la microfonul Europei Libere. Ne găsiți la orice oră pe internet la moldova.europalibera.org. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. La Bruxelles, Dan Alexe a răsfoit pentru noi și astăzi presa internațională.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
Le Monde, în Franța, anunță azi, dând toate detaliile, că Parlamentul European, care miercuri, printr-o rezoluție adoptată cu o majoritate strivitoare, a etichetat Rusia drept stat terorist, Parlamentul European așadar a aprobat ieri un ajutor de numai puțin de 18 miliarde de euro pentru Ucraina pentru anul viitor. La Londra, The Daily Telegraph scrie în acest timp despre marea dezamăgire cauzată rușilor de mult așteptata reînviere a automobilului Moskvich, pentru a se revela în final că, după ce a fost o franciză Renault care s-a retras din Rusia, noul automobil Moskvich, scos acum iminent pe piață, nu e altceva decât o mașină chinezească, chiar arătând astfel. Apoi, Austria se opune primirii României și Bulgariei în Schengen. Croația va intra de la 1 ianuarie în spațiul Schengen, iar la Zagreb, principalul cotidian croat, Jutarnji List, explică azi în detaliu cum Austria susține extinderea Schengen pentru a include Croația, dar respinge în schimb admiterea Bulgariei și României. Cancelarul austriac Karl Nehammer a declarat la Zagreb, după o întâlnire cu premierul croat Andrei Plenković, că prea puțin migranți ilegali ajung în Europa prin Croația, dar că 40% dintre ilegali vin pe ruta Turcia, Bulgaria, România și apoi Ungaria. În Franța, înapoi, Libération răspunde unor întrebări puse în mod repetat de cititori dacă este adevărat că forțele ucrainene au comis crime de război, executând prizonieri ruși care se predau. De vreo 10 zile încoace, imagini cu predarea unor soldați ruși în fața forțelor ucrainene, care par a se fi încheiat cu un masacru, sunt distribuite și preluate masiv și alimentează întrebări despre o potențială crimă de război comisă de ucraineni. Ce vedem pe imagini? O duzină de soldați ruși au murit după o capitulare petrecută în circumstanțe tulburi, iar în videoclip unul dintre ei poate fi văzut deschizând focul asupra ucrainenilor în momentul în care mima că se va preda. Mai multe asemenea videoclipuri autentificate de New York Times și Libération arată și momentele premergătoare tragediei, apoi cadavrele prizonierilor. Autoritățile ruse denunță o execuție sumară și o crimă de război pe care autoritățile ucrainene le neagă. Ucrainenii au mers până acolo încât au deschis o anchetă împotriva forțelor ruse în cauză pentru încălcarea legilor războiului. A mima o predare pentru a deschide focul este de asemenea o crimă de război. De la începutul războiului au fost înregistrate numeroase cazuri de tortură și execuție a prizonierilor de ambele părți. Libération și alte redacții, precum The Guardian în Anglia sau New York Times în America, au investigat deja mai multe acuzații referitoare la Ucraina și Rusia. Națiunile Unite au publicat de fel un raport săptămâna aceasta evidențiind cazurile de abuz și tortură pe scară largă a prizonierilor ucraineni de către forțele ruse, dar și cazuri similare comise de forțele ucrainene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După 15 ani, Uniunea Europeană se pregătește să înceteze monitorizarea specială a justiției din România prin așa numitul MCV, Mecanism de Cooperare și Verificare. Monitorizare impusă odată cu intrarea României și a Bulgariei în Uniunea Europeană în 2007. Au fost singurele țări acceptate în Uniunea Europeană cu această condiție. Presa din România, dar și mulți politicieni, au făcut repede o legătură între ieșirea de sub monitorizarea specială și șansele țării de a intra în spațiul Schengen de liberă circulație, care ar putea fi discutată și eventual decisă la începutul lunii decembrie, la reuniunea ministrilor de interne și justiție din țările membre. Comisia Europeană a recomandat deja admiterea României, Bulgariei și Croației în Schengen, dar Austria, Olanda și Suedia au ezitări, legate nu atât de starea justiției din țările candidate, cât de măsura în care aceste state, în primul rând România și Bulgaria, vor putea asigura securitatea granițelor externe ale Uniunii Europene, mai ales în fața migrației ilegale, care a crescut simțitor în ultimul an. Șansele României sunt relativ bune de a intra în spațiul Schengen, aprecia și miercuri, 23 noiembrie, președintele României, Klaus Iohannis. Dar o decizie finală ar putea fi amânată cu o lună sau două. Data de 8 decembrie este prima posibilitate, a subliniat Iohannis. Interesul meu, al nostru, este că atunci când se votează să avem un vot clar pentru accesul României la Schengen, a mai spus Iohannis. Nu este util pentru absolut nimeni să forțăm un vot care poate nu este cel așteptat, a mai spus Larica, președintele României. Am stat de vorbă cu jurnalista Sabina Fati, analist politic și autoarea unei serii de cărți de geopolitică, începând cu Noul drum al mătăsii, trecând prin spațiul Mării Negre și terminând cu conflictele de lângă noi din regiunea curdă. Sabina, ce a fost MCV-ul? În ce domenii a fost impus și de ce au fost România și Bulgaria puse sub acest control special odată cu intrarea în Uniunea Europeană?
Mecanismul de cooperare și verificare, așa numitul MCV, a fost un instrument prin care Comisia Europeană monitoriza justiția din cele două state pe care le-ai menționat și care în 2007, data admiterii lor de pline în Uniunea Europeană, erau departe de standardele statului de drept gândit în vest. România și Bulgaria au încheiat negocierile de aderare în 2004, dar și după aceea au continuat să negocieze anumiți parametri. Practic, MCV însemna rapoarte periodice de evaluare în care fiecare domeniu care intra sub marea umbrelă a justiției era urmărit până în cele mai mici amănunte. De pildă, de la Agenția Națională de Integritate, care verifica averile demnitarilor și modul cum erau dobândite, până la Direcția Națională Anticorupție și felul în care erau anchetați politicienii, plus reacțiile presei de mare audiență, aflate și atunci în mâinile mogulilor implicați în politică și cu afaceri mari în economie. Consiliul Superior al Magistraturii era de asemenea monitorizat, mai ales că în 2005 era plin de procurori și judecători relativ compromiși, iar opoziția la reformele necesare era foarte dură. Fostul președinte Traian Băsescu obișnuia de altfel să conducă pe atunci ședințele CSM pentru a demonstra, pentru a arăta, pentru a pune în fața opiniei publice această problemă gravă care era situația din justiție.
Ce reforme a făcut sau trebuia să facă România ca să iasă din acest regim de monitorizare?
Practic, România trebuia să reconstruiască sistemul juridic. Cea care a făcut reformele și a negociat cu Uniunea Europeană toate modificările a fost Monica Macovei. Ea a schimbat ceea ce numim legile justiției, adică legea privind statutul procurorilor și judecătorilor, legea privind funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii și legea privind organizarea juridică. Cele trei formează coloana vertebrală a statului de drept. De fapt, această coloană vertebrală a fost afectată grav în așa numită perioadă Dragnea, între 2017 și 2019. Atunci PSD, în încercarea salvării liderului său, Liviu Dragnea, a schimbat nu doar aceste legi sau codurile penale, ci a forțat inclusiv demiterea Laurei Codruța Chioveși și pe atunci procuroarea șefă anticorupție. Socialdemocrații au încercat chiar să o împiedice să candideze pentru parchetul european pe care îl conduce astăzi. Deci, România a avut în ultimii 15 ani o serie de suișuri și coborâșuri, oscilații pro-reformiste și antireformiste. Recent, legile justiției au fost refăcute, dar păstrând o serie de fisuri, intenționat, în așa fel încât accesul politicului în justiție să fie favorizat. Pe scurt, pentru a ieși de sub mecanismul de cooperare și verificare, România trebuia să demonstreze că are o legislație juridică performantă, care se aplică, magistrați profesioniști selectați meritocratic și care pot stăvili corupția la un nivel înalt, dar nu numai.
Comisia Europeană a decis acum să ridice MCV-ul pentru România, monitorizarea specială pe justiție. Există realmente o legătură directă între această decizie și șansele României de a fi primită în spațiul Schengen?
Toate că în mod oficial reprezentanții Comisiei Europene au spus de mai multe ori că nu există nicio legătură între mecanismul de cooperare și verificare și spațiul Schengen, totuși diferiți lideri ai statelor occidentale au vorbit despre nevoia de două rapoarte MCV pozitive înainte de a lua în serios candidatura României pentru spațiul de liberă circulație. Tehnic vorbind, experții europeni au declarat încă de acum 10 ani că România e pregătită să intre în Schengen. Altfel spus, România cumpărase toate dispozitivele necesare pentru supravegherea granițelor de la avioane și radare la sisteme necesare în vamă. Ceea ce lipsea însă pentru a demonstra credibilitatea acestei pregătiri erau chiar suspiciunile din justiție. Corupția rămasă nerezolvată, dosare de trafic de droguri și persoane care continuă să fie tergiversate, neîncrederea în actul de justiție, incapacitatea Agenției Naționale de Integritate de a verifica funcționarii publici și nu în cele din urmă absența voinței politice din ultimii 10 ani. E posibil totuși ca pe fondul războiului din Ucraina, România să fie premiată și primită în Schengen pentru buna ei purtare în acest conflict în care teritoriul țării a fost folosit pentru transportul de hrană, medicamente și armament dinspre vest spre Ucraina. Pe de altă parte, dacă ne uităm în jur, vedem că România pare un fel de oază față de statele din jur. Autoritarismul din Ungaria, derapajele din justiția poloneză, interzicerea avorturilor acolo, glisajele din Bulgaria, temerile din Italia, ca să nu mai vorbim despre celelalte state din sud, Serbia sau din est, Turcia, în care autoritarismele și justiția nici nu pot fi, nici nu are rost să fie discutate. Prin comparație, România pare viabilă, numai că odată ridicată monitorizarea, politicienii români pot să o ia cu ușurință către modelul ungar.
A fost jurnalista Sabina Fati de la București. Ce ar aduce admiterea în spațiu Schengen de liberă circulație? În primul rând, va face mult mai rapidă trecerea frontierelor terestre cu Ungaria și Bulgaria pentru toată lumea, începând cu transportatorii. Comerțul va fi mai profitabil, mărfurile vor circula mai rapid și la costuri mai mici. Pe aeroporturi va fi eliminat controlul de frontieră pentru zborurile către și dinspre destinații din spațiu Schengen, iar deplasările către și din aceste destinații se vor desfășura ca un zbor intern. De intrarea României în Schengen ar putea profita și aproape 1 milion de moldoveni care au și un pașaport românesc, potrivit datelor din vară prezentate de Adrian Dupu, secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Mecanismul de cooperare și verificare a cel MCV a fost o excepție. Acum România va intra cu toate statele din Uniunea Europeană sub noile regulamente care leagă accesul la banii europeni de respectarea valorilor statului de drept. Prima victimă a acestui mecanism, dacă se poate spune așa, este Ungaria. Acesta este și subiectul următoarei rubrici.
Dicționar european la Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană de la Bruxelles ceruse încă din septembrie tăierea finanțării comune a Uniunii Europene de 7,5 miliarde de euro pentru Ungaria din cauza îngrijorărilor legate de corupție și de regresul în tot ceea ce privește democrația la Budapesta. Mecanismul Bani pentru Statul de Drept, intrat în vigoare și aplicat pentru prima dată începând de ieri contra Ungariei, nu fusese prevăzut în tratatele europene. Părinții fondatori ai Europei nu-și imaginaseră că o țară care aderă la Uniune, numită anterior Comunitatea Europeană, ar putea deveni mai puțin democratică după aderare. Parlamentul European a insistat încă din luna martie ca executivul european, Comisia, să pună la punct un mecanism prin care fondurile europene să poată fi blocate, înghețate, dacă o țară nu respectă în totalitate principiile elementare ale statului de drept. Asta pentru că, în practică, nu doar Ungaria, dar și Polonia e supravegheată pentru aceleași motive. Polonia rămâne împreună cu Ungaria supusă articolului 7 al legislației europene, care ar putea o face și pe Polonia să-și piardă teoretic dreptul de vot în anumite domenii, iar vreme îndelungată fondurile care îi se cuveneau pentru ieșirea din criza economică declanșată de pandemie au fost și ele blocate de către Comisia Europeană. În urma recentei evaluări negative a Ungariei din partea Comisiei, miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană trebuie acum să decidă dacă vor îngheța acele 7,5 miliarde de euro, echivalentul la 65% din așa numitele fonduri de coeziune alocate Ungariei. Cu totul, Ungaria lui Orban ar putea pierde în realitate 13,3 miliarde de euro. Asta reprezintă 10% din produsul intern brut al Ungariei, o sumă mai mult decât considerabilă în momentul în care forintul se prăbușește, iar inflația galopează prin portofelele maghiarilor. Cele două țări, Ungaria și Polonia, fac deseori front comun. Astfel, în noiembrie 2020, cele două țări au blocat temporar prin veto, prin ambasadorii lor de la Bruxelles, adoptarea bugetului comun european pe următorii 7 ani. Nu este așadar o întâmplare că cele două țări, Polonia și Ungaria, refuză să participe și la biroul Procuraturii Europene, cel condus de românca Codruța Căveși. În afara Ungariei și Poloniei, trei țări occidentale au rămas fără a participa la activitatea Procuraturii Europene, și anume Danemarca, Irlanda și Suedia. Suedia se va alătura curând, dar primele două, Danemarca și Irlanda, beneficiază de o clauză de derogare în materie de justiție, dar sunt departe de a fi bănuite a fi cuprinse de vaste circuite de corupție precum Ungaria. Democrația în Danemarca și Irlanda nu are nevoie să fie protejată prin amenințarea suprimării fondurilor de la Bruxelles. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ne apropiem de final. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere ca să ne ascultați când vreți și unde doriți. Ne găsiți și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram sau YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.